Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на КТ Подкрепа, която се проведе на 7 юли.
Конфедерацията на труда Подкрепа е единствената организация в България, която знае всичко за свободния синдикализъм. Как се появява свободен синдикат във враждебна среда, в нелегалност дори мога да кажа, как лидерите му са разкаявани по затворите, как нараства, оголемява се, как става международен фактор и така нататък и така нататък. Тоест, имахме достатъчно собствен опит, който можехме да споделим с хората, които тогава искаха да се организират, което и направихме, така както повеляват принципите на свободния синдикализъм, принципите на солидарността между хората, които се препитават от наемен труд. Разбира се, оттам нататък организацията тръгна по свой собствен път, Синдикалната федерация на служителите, но нашите отношения останаха такива, каквито започнаха да се формират в началото. Дори тогава ние си казахме, че няма да е никак лошо да институционализираме своето сътрудничество до толкова, доколкото Синдикалната федерация на служителите в МВР, а и другите синдикати, в които членуват държавни служители, по силата на закон, чиято конституционност е под сериозен въпрос, но така или иначе закон е закон, лошо закон, както казват юристите, те нямат право да, тези синдикални организации, да членуват в национално представителни организации на работниците и служителите, такъв какъвто е Конфедерацията на труда Подкрепа. Нещо, което ги превръща във ведомствен синдикат и много сериозно ограничава техните възможности за влияние, особено когато става дума за процеси, надхвърлящи границите на тяхното ведомство, Министерство на вътрешните работи. Такива проблеми се появиха, особено напоследък, всички виждате, така наречената пенсионна реформа е нещо, което категорично надхвърля в техния случай мащабите на Министерство на вътрешните работи. Нещо, за което давно сме си говорили, нещо, в което в години сме били в обмяна на отношение, на мнения, на позиции и така нататък, но всичкото това нещо беше извън рамките на някакъв, какъвто да било регламент. Така че, за да спра до тук и да дам думата и на Валю Попов, председателя на СФС МВР, да кажа няколко думи. Ние решихме да подпишем едно споразумение за сътрудничество, така че нашите отношения да бъдат повече или по-малко формализирани. Още повече, че предстоят процеси, бъдещи процеси на развитие в Министерство на вътрешните работи, които налагат Конфедерацията на труда Подкрепа да участва в тях, да вземе отношение, да прави препоръки и така нататък, и така нататък, и така нататък. Така че това не е нещо ново, между другото, за да не си помислите, че е нещо събитийно, ще спомена две неща. Този текст, който сега ще подпишем, е съставен от колегите от СФС МВР, практически на 99%. Ние в него направихме някои терминологични промени, съобразно пък нашите устройствени документи и практически нищо друго. Това, което ние правим, е, че поставяме Конфедерацията на труда Подкрепа, както подобава една солидарна организация, в услуга на една организация с силно стеснен предмет на действие от закона, което обаче налага възможността те да могат да изказват свои становища извън така установената система. И само да припомня на всички вас, за да няма много учудване, защото не беше чак толкова отдавна, когато в НСТС се гледаше законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, аз поканих господин Валентин Попов и го включих в нашата делегация, тъй като беше много важно на място автентично да се чуе мнението на хората, които работят в МВР и за които се предвиждаше и се предвиди и влезе специален текст в Кодекса за социално осигуряване. Ако аз не бях го направил, този дебат щеше да остане в МВР и МВР щеше да бъде единствено и само министърката на МВР. Нещо, което не би работило в посока на достигане на правилните решения. Благодаря, Валю, заповядайте.
Ти каза основното, аз няма да повторям, с изключение на две неща, ще ги повторя, защото са много важни. Факт е, че ние бяхме синдикат, който също се учреди в враждебна среда. Факт е, че този синдикат беше създаден след спонтанни протести на служители в МВР, които наистина не бяха организирани, се самоорганизираха в вътрешната интернет мрежа на Министерството и в интернет пространство.
Може ли, Павел?
Също такъв факт е, че още преди формалното учредяване на Синдикалната федерация на служителите в МВР, контактите ни с Конфедерацията на труда подкрепа дадоха плодове, защото и първия ни устав, и структурата ни, и много други неща бяха направени с помощта, с ноу-хауто на Конфедерацията на труда подкрепа. Както каза Митко Манолов, ние след това тръгнахме по наш път, което ни даде, разбира се, възможността да повториме някои от грешките в младите години на подкрепа. Нормално е да си правиме наши собствени грешки, дори повтаряйки тези на колегите. Нормално е да имаме едно-две препъвания, иначе няма да растеме здрави. Това е принцип. През цялото това време, вече повече от 6 години, контактът ни с подкрепа беше тесен. По важни въпроси често сме се консултирали, определено сме задължени за това, което сме получили като мнение, като съвети, ноу-хау най-общо казвам. Другото, което наистина ще повторя, Митко, е, че това, което ще направим в момента, е един наистина необходим, но повече или по-малко формален акт, доколкото същността на споразумението, което ще подпишем, ние я прилагаме вече години. В момента сме наистина в една тежка ситуация. Синдикалната федерация на служителите в МВР е в състояние на протест повече от 20 дни. Това е известно, няма да го повтарям, няма да повтарям и причините. Ще подчертая само, че сме твърдо решени да изведем нещата до край. Наистина е изключително неприятно, че съществуват законодателни пречки, които не позволяват на служители не само в Министерството на вътрешните работи, но и в някои други ведомства, Държавна агенция технически операции, например, Министерство на правосъдието, Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана, да членуват в национално представителни синдикални организации и по този начин да бъдат официално представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Което налага да заобикаляме тези законови бариери, които наистина поставят при известна степен под съмнение конституционността на този конкретен закон. И въпреки това ние можем да го правим, както го доказахме преди около месец. От началото, когато заех тая позиция, председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР, имах уверенията на тогава вице-президента на КТ Подкрепа, че при необходимост имам запазено място в тяхната квота в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това беше нещо изключително ценно за нас, защото тая законова бариера ни налагаше не само да се създадем и да се развиваме във враждебна среда, но и да го правим без да имаме формални съюзници. Слава Богу, обаче имахме наистина добър неформален съюзник и мисля, че се оказахме добри ученици.
Да подпишем този меморандум за сътрудничество. Днес е дата, не знам коя. 7. И понеже сме в тази тема, едно бързо съобщение на факт. Вчера подписах и изпратих в комисията по досиетата писмо и приложените лични данни на всички хора, които бяха избрани на позиции в Конфедерацията на труда подкрепа след 9-ти редовен конгрес. Това са всички избрани на конгреса и всички избрани на конференциите на федерациите и регионите ни. Сумарно около 350 човека, ако не бъркам, плюс добавих за всеки случай на своя глава, макар и закона да не е да допуска тълкование, добавих на своя глава и Националния стачен комитет, за да се погледнем и да се видим в подкрепа кой какъв е. Не, че имам притеснение по тая тема. Аз мога да предвидя какъв ще е резултата, но изпълнихме закон. Ще съм щастлив, ако някоя друга организация провери 400 човека за досиета. И от сега знам, че няма да намеря такава, но при нас това е нещо, за да кажем на всички, които не го знаят. При нас това е линия на поведение от 92-а година насам. 92-а година имахме конгресно решение, което забраняваше на подобни хора да бъдат избирани в подкрепа. 94-та година го записахме в устава си. Доскоро нямахме законовата възможност да проследяваме тези неща до край. Сега вече законът е на наша страна. Имаме конгресно решение от предишния си конгрес, което ни легитимира за години напред, докато най-възрастният човек на изборна длъжност в подкрепа е роден през 71-а година и отпадне тази потребност да правим подобно нещо. Така че до тогава това нещо ще бъде вършено. Надявам се хората, които след мен ще продължат да ръководят подкрепа, да продължат в същата линия на поведение. Това беше между другото. Сега вашите въпроси, ако имате, разбира се, такива по отношение на това, което току-що направихме с Валю Попов.
Означава ли, че при следващи стачни действия КТ Подкрепа ще се включи в протеста на полицаите и ще видим едно наистина масово събитие?
Не знам какво ви води до подобен извод като непременна причинно-следствена връзка, но ако в държавата станат някакви неща, които да разтресат дрехите на всички, на миньори, шофьори, учители, текстилни работници и така нататък, те нищо чудно да разтресат дрехите и на работещите в МВР. И тогава вече мисля, че никой няма да се интересува кой, кого и защо. По-хубаво да не стигаме до там. Но такава къса причинно-следствена връзка, каквато вие правите, тя не съществува. Тук става дума по-скоро за взаимодействие на експертно ниво и така нататък. Не търсете там нещата.
Аз искам да питам във връзка с това кадрите от полицейско насилие, които сте към господари на Фира. Мислите ли, че това е активно мероприятие срещу полицаите и че е предаване от фото на господари на Фира с практически инструмент за поръчки?
Аз не ги разбирам тия работи.
Аз също ще кажа, не търсете пряка причинно-следствена връзка, макар да е факт, че при почти всяка до сега по-сериозна наша протестна акция в някои медии излизат определени кадри. Ако си върнете лентата съвсем малко назад, ще си спомните, че в един момент тогава пък едновременно излязоха две ситуации с колежката ни от 4-то район, която беше обвинена в много странни действия при един обиск на една млада дама, срещу когато също нещо не било направено както трябва. Разбира се, след това не означава поради това. Аз също не искам да търся пряка причинно-следствена връзка. Искам да изразя надежда, че журналистиката в България през последните години и десетилетия става все по-чисто плътна. И номера от този тип, както доста, мисля, уместно го нарекохте активно мероприятие, се надявам да бъдат отхвърляни като идея дори от вашите колеги. Така че пряка връзка не виждам в случая или поне не мога да си позволя да я търся, защото означава да отидем в една крайно неприятна посока и за нас като служители на МВР и за вас като журналисти имам предвид двете гилдии.
Реакция на МВР,
Аз първо трябва да ти кажа, че това би могло да се разглежда като ултиматум, но би могло да се разглежда и като отсрочка, която дадохме на ръководството. Не защото бяхме длъжни да го направим и не защото някакви действия на ръководството показаха, че заслужават тази отсрочка. Направихме го, за да сме последователни и предсказуеми. Опитвали сме се да бъдем винаги такива, като синдикална организация. Най-вероятно до края на седмицата ще има втори тур официален на преговорите. Надявам се да е във вид, който и с резултати, които да позволят продължаването на тези преговори и финализирането им, дай Боже, в скоро време. Алтернативата ще бъде неприятна и за нас в това число. Едва ли има читав синдикат, предполагам, че Митко ще го потвърди това, който да се изважда хората на улицата на протести, заради самите протести, просто защото е готвено да се пътува няколко стотин километра, за да се стигне до София и да се крещят лозунги по жълтите павета. Знам, че има формации, които са го правили, но нормален синдикат не би изхождал от такива позиции, ние също. Не ни достави удоволствие това, че вече 20 и няколко дни сме в състояние на протести. Определено и веднага ще ви кажа защо. Ваши колеги разпространиха идеята, че Националният синдикат на пожарникарите и спасителите огнеборец застава зад директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Преди два дни на един импровизиран брифинг в палатковия лагер на площад Народно събрание, аз обаче цитирах един документ на колегите от огнеборец, в който след като бяха изброени 6 или 7 сериозни проблема в тая главна дирекция, беше направен извод. Ние сме напълно съгласни, че тези проблеми съществуват, точно както са описани от колегите от огнеборец, и сме напълно съгласни с техния извод, цитиран по памет, в момента службата е в плен на некомпетентни администратори. Това е заключение не нашия новоборец, но ние сме напълно съгласни с него. Ние отиваме само една крачка по-нататък и задаваме въпроса, кой носи отговорността службата да е в такова състояние. Нещо, до което колегите от Огнеборец, кой знае защо не ще да стигнат, но това вече е техен проблем. Така че да, това искане остава и моето уважение към главен комисар Николов, но да се говори, че това е политическо искане, е нонсенс. В случая няма никаква политика, в случая има сериозни организационни и социални проблеми в една от главните дирекции в Министерството, при това изключително важна дирекция, защото там става дума за защита на имущество и на живот на български граждани, ама наистина в буквалния смисъл на думата. Колегите от тази дирекция вадят хора от огъня и от водата.
Нека аз да продължа още малко по тази тема с две уточнения, тръгвайки отзад напред. По закон, политически лица в едно министерство са министъра, заместник министрите и другите членове на политическия кабинет. От там нататък политически личности няма в министерство. Следователно, искането за оставка на някого извън този кръг няма как да бъде квалифицирано като политическо искане. Още повече, че законите и морала предполагат от нивото, от политическото, което споменах надолу, другите да са експерти. Да, удобно е. Чували сме го и друг път. Нали? Всяко искане за оставка било политическо, но закона пък казва нещо различно. И отивайки по-нататък, специално за нещата, които касаят тази служба за пожарна безопасност и каквото беше още там, както ще да се нарича. Големият проблем, що касае там, е свързан с едни хора, които допреди едни промени в закона бяха членове на Конфедерацията на труда подкрепа.
Сега
са членове на Синдикалната федерация на служителите в МВР, защото тогава, когато ги преместиха в МВР, те ни попитаха кой е синдиката и ние им казахме кой е синдиката. Но това са хора, които са бивши наши членове. Ние имаме към тях и морална отговорност, ако щете. И това, което се случва там, ни направи и нас страна в случващото се. И за нас е много важно нещата да приключат по един нормален начин. Важно уточнение, не без значение, защото не изключва в бъдеще ние да почнем да играем по-активна роля в този процес. Но това, което ние чухме, и аз го чух не само от колегите от СФСМВР, го чух и от конкретно от тези спасители, които вече споменах, ние познаваме много отдавна, много добре, лично и всякак, че нещата наистина там са пред колапс. И това е нещо, което ние не можем да си позволим да оставим ето така да мине покрай нас.
Каква
активна
роля?
Ами, нямам още ясен план каква е активна роля. Правната, не ми се иска да стигам до правна защита. Ще опитаме с някакви други неща. Както казах, още нямам ясен план.
Господин Манолов, все пак тук в меморандума има една точка, че КТ Подкрепа и полицейския синдикат ще се сътрудничат при провеждането на ефективни съвместни действия. Кажете, по какъв начин
КТ
Подкрепа ще участва в...
Ето, сега ще ви разкажа една случка от историята. Преди няколко години СФСМВР направи един протест, при който трябваше да връчат един документ на чешкия посланник в качеството му на страната, тогава председателстващ Европейски съюз. Оказва се, че в закона за МВР пише, че служителите в МВР нямат право да контактуват в личен план с представители на чужди дипломатически мисии. И тогава аз отидох, взех от Валио документа и го дадох на чешкия посланник. Не му го даде лично Валио, защото това би било противозаконно. Аз го взех и го дадох на чешкия посланник. Нещо такова. Примерно. Сигурно ще се... Хората протестираха и нямаха законовата възможност да връчат исканията си на адресата, защото законът им го забраняваше. Или знаеме, че в законите е пълно с недомислици, но ето ви такъв един произволен пример. Едва ли ще мога по памет да ви опиша или така, представяйки се, да ви опиша всякакви възможни ситуации на сътрудничество. На мен, например, ми се е случило преди години, 96-та година, когато вървях начело на една доста разгневена група български граждани, които бяха отишли да протестират пред Министерството на енергетиката тогава и бях оставили отдолу трима полицаи да пазят 3000 човека, нали? И те полицаи дойдоха и ме помолих и викат, много ти се моля, дай нещо да таковата, ние тук да не го отнесем. Направих каквото можах, не го отнесох. Ето ви още един пример. Тоест, така може да разсъждаваме надълго и на широко. Имаше, да, един съвместен протест преди години. Да.
Не, тогава си беше официален.
Тоест, едва ли мога сега по памет да ви представя всякакви хипотези на сътрудничество. Във всеки случай възможността съществува.
А добре, вие казахте, че предстоят бъдещи процеси на развитие в МВР, които предполагат КТ Подкрепа по-отчетно да се участва. Какво имате?
Нека поизчакаме малко. Нека да не тичаме пред вятъра.
Не казах
ли да бъде, че кажа? Аз, понеже съм така религиозен човек, чета Дебелата книга и там на места пише каквото казах, казах го.
Ако въпочете ли да се върне преди това, да изключим диалога ви, който очаквате с министър Бъчварова, истина ли изтолкно
не, не бих казал. По-голямата част от пакета, който предложи Социалното министерство, е определено приемлива и от наша гледна точка. Казахме го вече няколко пъти, ние също позицията ни по този въпрос претърпя сериозна еволюция в рамките на година, защото миналата година, горе-долу по това време, ние бяхме категорично против въвеждането на минимална възраст за пенсиониране по член 69 от Кодекса за социално осигуряване. Министър на социалната политика тогава беше господин Хасан Адемов. Ние имахме доста в началото бурни контакти с него, но пак казвам, позицията ни претърпя еволюция. В момента ние не възразяваме срещу въвеждането на тази възраст, възразяваме първо срещу конкретната цифра. И второ, което е по-важно, срещу отказа на Министерство на труда и социалната политика да вкара в законопроекта един наистина нормален гратисен период, размер на около 3 години, който да даде възможност да успеят да получат право на пенсия, забележете, не казвам да се пенсионират, а да получат право на пенсия, един кръг служители, които вече за трети или четвърти път им предстои да догонват това право. Преди десетина години условието за получаване право на пенсия по член 69 за служителите на МВР и тези, които работят по закона за МВР, беше 20 години общо осигурителен стаж, от които 2/3 в системата, след това скочи, наистина скочи на 25, след това имаше още един скок на 27, това, което в момента предвижда законопроекта, е един нов скок. Ние приветствахме министър Калфин за намерението му да прави тая реформа плавно и, разбира се, оспорихме намерението му специално за сектора сигурност, това да не се случва плавно за пореден път, а с поредния скок. Това е общо взето проблема ни с пенсионната реформа. Към момента не става дума за ангажименти, а по-скоро за изясняване на позиции, първоначално. Това са повече или по-малко опознавателни срещи, които да ни позиционира, що се отнася до конкретния законопроект. Предстои ни по-нататък да предоставим вече в малко по-добре изчистен, чисто като юридически текстове вид, предложенията ни във връзка с този законопроект и след това евентуално ще очакваме ангажименти от страна на парламентарни групи.
А дали може да ги обобщите към момента тези предложения? Казвате, че не сте съгласни с конкретно.
Аз току-що казах, гратисен период до края на 2018, въвеждане на минималната възраст, окей, нека влезе в закона, но нека това влезе в сила след 3 години, за да дадем възможност на тези хора наистина да догонят правото си на пенсиониране. Дали ще го упражнят или не, това вече е отделна тема. Първото. Второто, което е в много пряка връзка с това, което наистина прие министър Калфин като идея, е диференцирането на държавната служба в МВР на две групи служители, като се предвидят по-скоро по-благоприятни условия за пенсиониране за служители, чиято длъжност изисква по-сериозно физическо и психическо натоварване или по-висока степен на риск за здравето и живота.
Това няма да станат по-скоро с предвъзвършното за МВР, там се преговори с министър Бачваров, имате 6-месечен срок за тия преговори.
Що така? През кодекса обаче трябва да стане нещо друго. Там нещата са изпратени в преходните и заключителни разпоредби. Абсолютно прави. Според нас обаче би трябвало да бъдат фиксирани двете възрасти. А точно как ще изглеждат двете групи, това е отделна тема. Искаме това да стане наистина през кодекса, а не през закона за МВР, защото на нас ни е писнало промени в закона за МВР. Предишният закон, който беше прият 2006 до 2014, за 8 години претърпя около 36 редакции. Той, който беше прият юли миналата година, вече е ремонтиран два пъти и ние му усещаме, че се задава следващия му ремонт. Един кодекс по-трудно се пипа. Моля?
50-54.
Да. Без увеличение обаче това, което предвижда законопроект.
Тоест не е плавно,
да, дори сме съгласни да не е плавно, да ги заковеме, но да са заковани 50-54, а не това, за което става дума 52 и 10 месеца с нарастване 2 месеца годишно, да постанат 55. 55 за хората, работещи на терен, е немислимо.
И да, заповядайте.
Има много предвоката Константин Костов. Достатъчно влиятелна и силна ли е КТ подкрепа да застават за всяко искане за реформа и всеки проблем за държавата, на държавата? И още един въпрос. Премиерът Борисов ли трябва да се намеси, за да се решат проблемите? Благодаря.
Странни въпроси. Вие винаги ме изненадвате с някакви такива
въпроси, които... Добре, да, ще почна да отговарям отзад напред. Ако аз нямах впечатлението, че подкрепа има тия възможности, ще да ходя да се да зеле. Така че убеден съм, че подкрепа има тези възможности. Убеден съм, че тези възможности ще се разширяват първа, поне в рамките на така обозримото в моите очи бъдеще. А по другия въпрос, защо аз? Мисля, че може да се разберем и с госпожа Бъчварова и няма защо да занимаваме министър-председателя с тези въпроси. Ако не успеем да го направим, очевидно е, поне така е разписано в правилата, по които се упражнява властта в България, министър-председател и министър-председател на всичко. Но по-хубаво е да не се стига до него. А и честно казано, аз не намирам чак толкова причини за неразбирателство, защото не намирам проблемите за чак толкова тежки и неразрешими, за да бъде занимаван с тях министър-председател. Но ако се стигне до там... И така, за да приключим тая тема, ще кажа накрая, че може би следващото ни действие в тази посока ще бъдат разговори с колегите от синдиката на работещите в затворите в България, които имат същите проблеми и са в същите ограничения. Синдикат на служителите в затворите в България, му е точното име по закон, по регистрация. Ще поговорим и с тях, тъй като те имат същите проблеми. По същия начин са изолирани в рамките на собственото си министерство. Не е нужно да си обясняваме спецификата на техния труд и проблематиката, с която те се борят. Както и това, че те са прекалено малко и прекалено лесни, за да бъдат натискани. Така че ние ще протегнем ръка и към тях, ако на тях им се стори полезно и перспективно подобно сътрудничество, то тогава следващото споразумение ще бъде подписано с тях. Така че да благодарим на Валю и на Илийката за това, което свършихме и ще продължим с другите теми. Евтиме, заповядай да говорим сега какво правим в АСП.
Лек ден и успешна работа, дами и господа.
Добър ден на всички. За пореден път ще занимаваме с Агенция социално подпомагане, защото тая агенция, проблемите там са като една язва и никога не се решават изцяло, за да приключим един път за винаги с този въпрос. На 9 юли от 10 до 11 часа ще има едночасова ефективна предупредителна стачка в 20 дирекции на социално подпомагане. До този момент се стигна, след като вече година и два месеца Министерството на труда и социалната политика мълчаливо отказва да преговаря по поставените искания съгласно закона за уреждане на колективните трудови спорове. За нас е необяснимо това мълчание, то е извън всякакви принципи на социалния диалог, въпреки че преди около месец беше възстановен съвета за сътрудничество към Министерството или както е известно в другите министерства, браншовия съвет, но тук не е трипартитен, а е бипартитен, тъй като държавата е работодател. За какво става въпрос всъщност? Става въпрос за условия на труд, става въпрос за заплащане, става въпрос за техника, с която да работят социалните работници. А най-важното е, че тези хора са именно тези, които потушават социалното напрежение в обществото, в една много голяма част от обществото, а именно най-бедните. В тази социална група са и тъй наречените най-проблемни слоеве на населението или циганите, аз няма да ги наричам роми. Всички тези цигани висят на главата на държавата, висят директно, конкретно на социалните работници. Да се работи с тия хора е безумно. Това е един огромен риск. самите квартали са като една джунгла, а тези нашите хора трябва да влизат в тази джунгла, невъоръжени, без предружители и да рискуват живота си всеки ден. За ваша информация ще кажа, че в Агенция социално подпомагане работят 4700 човека, разпределени в 147 дирекции, като средната работна заплата за агенцията е 646 лева. Средна работна заплата. Средна.
Средна брутна, да?
Да, брутна. По данни на Националния статистически институт, средната заплата на наетите лица по служебно и трудово правоотношение в икономическата дейност държавно управление, където би трябвало да са и социалните работници, за 2013 година е 943 лева, а за 2014 981 лев. Разликата е очевидна за всички. 30% закръглено, 300 лева да го кажем. А от вчера се говори за замразяване на заплатите. За мен това е пак една демагогия, защото не можеш да замразиш нещо, което не си размразил. Вече 6 години заплатите са замразени в бюджетната сфера, така че не знам какво замразяват или може би вече с чист кислород ли ще ги замразяват, направо ще ги гръмнат тези заплати. В случая моралното право е на наша страна, защото не може да се съобразяваме повече с това, след като не са приведени в ред заплатите на социалните работници. Идеята на наредбата на господин Дянков беше именно гръмко оповестена тази всички хора на една и съща длъжност, с едно и също образование да вземат едно и също заплащане, да няма огромни различия в заплащането. А в случая се получава точно това. Тази разлика от 30% е необяснима за нас. И би трябвало, когато се въведе наредбата, да бъде така направена работата заплата на социалните, че да достигне средните нива за цялата администрация, което не се случи. Това е с две думи проблема. Знам, че ще ми зададете следващия въпрос. Какво ще стане, ако не реагира Министерството след тази едночасова стачка? Аз ще ви кажа, че може би ще се случи нещо много по-страшно от една ефективна безсрочна стачка, а именно ще започнат масови оставки на цели отдели и дирекции. Хората са докарани до там, че вече се отказват дори да се борят и ми заявяват категорично. Няма да има друга стачка, освен колективни и масови оставки. И агенцията остава без служители, ако нищо не се промени в заплащането. По въпроса на другото ни искане за техника, започна да се решава до някъде. В смисъл, че започнаха и доставят вече компютри, но това за сега са компоти все още, защото няма софтуер, не е закупен. Трябва да се въведе софтуер, защото компютрите не са само пишещи машини и са напълно безсмислени, ако няма софтуер към тях. Освен това, ако се запази сегашната система за снабдяване с материали, те пак ще бъдат неизползваеми. Нагледахме се и наслушахме се на истории. До момента, вече 2-3 години, директорите дори принуждават служителите да си купуват тонери, да си купуват хартия и така нататък. Десетки други институции, включително и ние, помагаме с каквото можем, разбирате ли докъде сме се докарали. Топчета хартия да даваме на дирекциите, за да могат да работят. Всякакви дарения вече, те работят на дарение. Това е с две думи проблема. Ако имате въпроси, заповядайте.
А защо само на 20?
Защо само в 20?
Защото не в 100.
Не знам, ако беше жива баба Ванга, аз щях да я попитам и тя да ми отговори. Аз не знам защо.
Това
Това означава ли, че всички подкрепят вашите искания?
Много ясно, че подкрепят. Това означава ли, ако има 5000 човека на митинг на центъра на София, че само 5000 са недоволни? Толкова са излезли. А за тези хора винаги стоят много повече.
Тоест, това е искане на всички дирекции на агенцията, така ли?
Но предупредително 20
стачкуват. 20 ще стачкуват. Това са заявили. В 33 е взето решение за стачка преди повече от месец, но знаете, че едно е да се вземе решение, друго е действително да се стачкува. Това е право на всеки. Никой не може никого да принуждава да стачкува или да му пречи. Може да се окаже, че един човек ще стачкува. Това не е от нашата компетенция, вече хората си го решават. Това не е синдикален въпрос, а е уреден с закона за уреждане на колективните трудови спорове. А защо в 20? Вие сами може да си отговорите. Надявам се, малко риторичен е този въпрос.
А те са
Да, значи те са 5 дирекции от София, от общо 9 и всичките са от най-големите градове, ако погледнете. Това са Пловдив, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Враца, Велико Търново, Търговище, Харманли, Горна Оряховица. Това е ситуацията, фактите.
Тогава освен да ви благодаря за това, че ни уважихте с присъствие, връщайки се към първата тема за мъничко, сега освен да очакваме някакъв ЗИД на закона за МВР, в който да забранят на тамошните синдикати да подписват и меморандуми за сътрудничество с други организации, защото то милиционерския мозък няма покой, или винаги е готов да измисли някаква глупост. Но свършихме хубава работа с колегите. Мисля, че е пределно ясно, че идиотските норми не работят срещу нормалното поведение на хората. Благодаря ви още веднъж. Желая ви успешен и ползотворен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на КТ Подкрепа, която се проведе на 7 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.